Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. BiH je za Hrvatsku spoljno-politički prioritet broj 1, izjavio u Sarajevu Andrej Plenković. Za ubistvo Ramiza Delalića odgovorna bošnjačka državna mafija, izjavio Fahrudin Radončić u Prištini na suđenju Naseru Keljmendiju. Zašto Podgorica nije obavestila NATO o navodnom pokušaju državnog udara? Primjer Ukrajine pokazuje da je neodrživa politika sedenja na dve stolice, kaže za naš program njen ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović. Kad je Srbija izgubila Kosovo, antropolog i istoričar Igels Halili.
Izgubila je Kosovo ne 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumjela da Albanci to nisu samo plemena.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Krem ništa ne zna o navodnom protjerivanju nekoliko ruskih državljana iz Srbije, o čemu su pisali srpski i ruski mediji, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. On je, odgovarajući na pitanja novinara kako komentariše informacije u medijima, kao i povod za posjetu sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost Rusije Nikolaja Patruševa Beogradu, rekao da je Patrušev u stanju aktivne saradnje i dijaloga sa svojim kolegama u inostranstvu. Moskovski Komersant objavio je danas da je u odnosima Moskve i Beograda nastao skandal bez presedana u postsovjetskoj istoriji koji je posjetom Beogradu rješavao Patrušev. Odluka Demokratske partije socijalista da kandiduje Duška Markovića za mandatara za sastav nove crnogorske vlade ispravna je, rekao je aktuelni premijer Milo Đukanović, ocjenjujući da će Marković jednako dobro vršiti tu funkciju. Osvrćući se na pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori, Đukanović je rekao:
ja mislim da niko izvan Crne Gore, pa ni dobar dio Crne Gore, nije prepoznao o čemu se zapravo ovdje radilo 16. oktobra. Na parlamentarnim izborima. Svi smo mislili da se bira vlast u Crnoj Gori. Ja mislim da se vodila borba za evropsku perspektivu, ne Crne Gore, nego Zapadnog Balkana.
Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić negirao je da neko sa zapada traži promjenu formata u kojem se odvija briselski dijalog i ponovio da Beograd očekuje nastavak razgovora, ali i da ne pristaje na teme koje izlaze iz okvira statusne neutralnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da će Srbija insistirati da se briselski dijalog nastavi, ali da će kod Brisela intervenisati da utiče na Prištinu kako bi se uzdržala od nerazumnih zahtjeva. Sudija za prethodni postupak posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu donio je odluku kojom je produžen pritvor regionalnom direktoru kosovske policije za Mitrovicu Nehatu Tačiju do 30 dana, čime je odbijen zahtjev njegovog branioca za ukidanje pritvora. Tači je uhapšen 29. septembra na prijelazu Končulj na osnovu potjernice Niškog Višeg suda zbog terorizma. On je te optužbe odbacio. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad al-Husein izjavio je da su militanti terorističke organizacije takozvane Islamske države ubili najmanje 232 ljudi u Mosulu. Pripadnici IDIL-a oteli su desetine hiljada muškaraca i žena i djece iz okoline Mosula i koriste ih kao ljudski štit u vrijeme dok napreduje ofanziva iračkih snaga i kurdskih pešmergi, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Organizacije sirijskih pobunjenika pokrenuli su jutros ofanzivu velikih razmjera kako bi probile blokadu sirijske vlade istočnog dijela Alepa, grada na sjeveru Sirije koji sada predstavlja ključnu tačku šestogodišnjeg sukoba. Saudijska Arabija je saopštila da su pobunjenici u Jemenu ispalili balističku raketu na muslimanski sveti grad Meku, ali da su je presreli i uništili. Broj migranata koji spavaju na ulicama glavnog grada Francuske Pariza porastao je za trećinu od kada je prošle sedmice počelo raseljavanje kampa poznatog pod imenom Džungla u Kaleu. Između 2 do 2.500 ljudi više nego prošle sedmice sada spava u toj oblasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije posjeti novog hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Sarajevu, gdje je izjavio da je Bosna i Hercegovina za Hrvatsku spoljno-politički prioritet broj 1. To je njegova prva posjeta spoljno-politička otkako je nedavno izabrana u funkciju. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković prvi susret u Sarajevu imao je sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Razgovarano je o privrednoj suradnji te o pomoći koju Hrvatska može pružiti Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Dogovoreno je, kako je novinare na zajedničkoj konferenciji obavijestio predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić, da se najvjerovatnije u decembru organizuje i zajednička sjednica dvije vlade.
Hrvatska je već dugi niz godina unutar pet najvažnijih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine i unutar pet najvažnijih investitora u Bosni i Hercegovini, što na neki način vrlo jasno definiše naše odnose na nivou ekonomske saradnje.
Predsjednik vlade Hrvatske je kazao kako je u Bosnu i Hercegovinu došao kao prijatelj, te da je Hrvatska spremna pružiti svu potrebnu pomoć na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Dodao je da će raditi na ostvarivanju jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini sa druga dva naroda.
U tom pogledu aktivnosti koje hrvatska vlada radi i kroz Ured za Hrvate izvan Hrvatske i na druge načine je doprinos i njihovom boljitku i stabilnosti Bosne i Hercegovine. To radimo transparentno, otvoreno, u dogovoru i sa vrlo jasno određenim ciljevima.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o promjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Plenković je naveo kako je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine i dodao da je interes Hrvatske da se što prije riješi problem oko izbora u Mostaru i Stocu.
Mi smo tu da pomognemo procese, da eventualno ukažemo na određene elemente koje nam se čine nedovoljno dobro definiranim i uređenim, ali u tom pogledu odgovornost je prije svega na našim kolegama i prijateljima.
Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić.
Kada govorimo o zadnjim izborima i situaciji u Stocu, ja mislim da to mora ostati prije svega isključivo unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković razgovarao je danas i sa državnim predsjedništvom, sa predstavnicima parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te vjerskim zvaničnicima. Tokom dvodnevne posjete on će posjetiti i Kiseljak i Mostar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slede reakcije. Javnost u BiH i Hrvatskoj pozdravlja posjetu Plenkovića Sarajevu. Međutim, u Zagrebu mu zameraju što nije definisao ciljeve posjete, pa se ne može meriti njen uspjeh. Analitičari u Sarajevu navode i da tokom ovog susreta zvaničnika dvije zemlje neće biti rešena otvorena pitanja, pripremila Gordana Sandić-Hačihasanović.
Nekadašnji BH ambasador u Hrvatskoj, univerzitetski profesor Hasan Muratović, pozdravlja to što je Plenković nastavio tradiciju najviših dužnosnika susjedne države da za svoje prve zvanične posjete biraju Bosnu i Hercegovinu. Ali kako kaže, takve posjete se uglavnom završavaju bez konkretnog plana i bez rješavanja otvorenih pitanja, a jedno od njih je međudržavna granica. Profesor Muratović izdvaja još jedan problem.
Mnogo važnije pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Jedino Srbi i Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine u cijeloj Europi ne mogu imati imovinu u Hrvatskoj i ne mogu da reguliraju svoju raniju imovinu. To je jedno zaista teško neriješeno pitanje. Dok hrvatske firme i fizičke osobe mogu imati imovinu u Bosni i Hercegovini, evo pogledajte nekoliko firmi sa ogromnom imovinom i ogromnim prometom u Bosni i Hercegovini. Dakle, nisu to ravnopravni odnosi.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ističe da su Plenkovićeve izjave u Sarajevu na tragu onih koje su se već čule. Vrijeme je da Hrvatska, koja možda najbolje zna situaciju u susjednoj zemlji, ponudi konkretne prijedloge.
Sada, kad smo članice Europske unije, ja mislim da izjave hrvatskih premijera moraju krenuti u konkretizaciju, upravo zbog toga što je naravno interes u Europske unije da Bosna i Hercegovina krene čvrsto europskim putem.
Ipak najviše pažnje su izazvale izjave Andreja Plenkovića o promjenama BiH Ustava i izbornog zakona kako bi Hrvatima bila osigurana puna jednakopravnost kao konstitutivnog naroda. Za analitičara Milana Sitarskog je jasno da se radi o ideji federalizacije Bosne i Hercegovine.
Premijer Plenković nije se libio ni da podvuče činjenicu da je nužno obezbediti ravnopravno predstavljanje Hrvata i legitimno predstavljanje u svim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da mnoge kontroverze i mnoge igre, da tako kažem, gluvih telefona u Bosni i Hercegovini, da se sporovi vode oko nekih više simboličkih pitanja posle tih njegovih izjava, mislim da će te igre gluvih telefona imati mnogo skučeniji manevarski prostor.
Potpredsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Joško Klisović naglašava da nije vidio definisane ciljeve posjete, podsjeća također na inicijativu prethodne vlade Hrvatske da Europska unija usvoji drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, što je bio konkretan doprinos razvoju dobrosusjedskih odnosa.
To kod ove vlade ne vidim. Vidim samo dobre namjere i općenite rečenice koje su sadržane kao vanjsko-političke odrednice i u programima bivših vlada, tako da tu ne vidim nikakvih pomaka.
Odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su važni i za odnose u regiji, poručuje direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Strašno je važno da odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske budu što jasnije definisani, da budu u korist svih, da se u provedbi dogovorenog, a vidimo da se planira i zajednička sjednica dvije vlade, dvije zemlje, da se u provedbi dogovorenog ide u korist svih, da se ne ide s figama u džepu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nastavku svjedočenja u Prištini predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u slučaju Nasera Keljmendija. Za ubistvo Ramiza Delalića odgovorna je bošnjačka državna mafija, izjavio Radončić. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Fahrudin Radončić, svedok tužilaštva u slučaju Nasera Keljmendija pred Osnovnim sudom u Prištini, izjavio da je za ubistvo Ramiza Delalića Ćele apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija, da on ne bi otkrio desetak političkih ubistava, što je Delalić, kako je dodao Radončić, to najavio u intervju u Slobodnoj Bosni dva dana pre njegove smrti. Sudija je htjela da zna zašto je za Radončića ubistvo Delalića bilo šokantno i dramatično, kao što je rekao.
Gospodin Delalić je bio jedan od najpoznatijih ljudi u Bosni i Hercegovini. Bio je jedna od ikona rata, kako gotovo neko želio da shvati. Prije toga su na misteriozan način ubijeno nekoliko ratnih komandanata i u javnosti se javila psihoza da se pojavio centar koji likvidira bivše oslobodioce Sarajeva.
Što se odnosa sa Delalićem tiče, Radončić je rekao da su oni dvojica 1993. bili uhapšeni zajedno i da su imali veoma dobar odnos. Na pitanje sudije da opiše taj dobar odnos, Radončić je rekao da u ratu dobro znači biti pripadnik iste vojske koja se brani od agresora, te da god 1993. više nije viđao niti imao kontakata sa njim. Na pitanje da li je Šejla Jugo Turković pisala o Delaliću, on je odgovorio da je to moguće bilo, ali samo za list Express tabloid.
Gospodin Delalić je bio vrlo kontroverzna ličnost koja je radila za tajnu muslimansku službu. On je bio duboko involviran i čak je sam izjavljivo da je ubijao za predsjednika Izetbegovića. Dva dana prije smrti dao je ekskluzivni intervju u kojem je objasnio i htio dodatno da objasni koje zločine sve počinila tajna muslimanska služba.
Inače, Fahrudin Radončić je kazao tokom svjedočenja da Nasera Keljmendija nikada nije smatrao mafijašem i ubicom, te da je ono što je Šejla Jugo Turković rekla potpuna laž. Negirao je da je ikada Šejli Jugo Turković rekao da ne piše o određenim kriminalcima. Tužilac je također teo da zna da li je Radončić poznavao Selvera i Ekrema Lekića, te u kakvim je odnosima bio sa Naserom Orićem. Za Ekrema Lekića je rekao da ga zna dugo godine i da su prijatelji sa životnim oscilacijama, a da mu je Selver bio svedok na venčanju jer je zamenio Nijaza Durakovića, visokog funkcionera, koji zbog granatiranja 90. godina nije mogao da dođe. Za odnos sa Selverom Lekićem je rekao da je bio nešto između poznanika i prijatelja. Nakon ubistva Selvera Lekića, Radončić je potvrdio da se sastajao normalno sa Ekremom Lekićem, a da su na njegovoj rođendanskoj zabavi bili prisutni i Ekrem Lekić i Šejla Jugo Turković. Za Nasera Orića Radončić je rekao da je njegova kompanija plaćala školovanje njegove dece dok je Orić bio u Hagu. Inače, Radončić je i drugog dana u sudnicu u Prištinu došao sa torbom dokumenata i dokaza fotografija koje je po odobrenju predstavljao sudu. Svedočenje Radončića će se nastaviti i u ponedjeljak, ali to neće biti kraj njegovog svedočenja. Očekuje se da on ili ponovo posjeti Prištinu ili da se sljedeće svedočenje zakaže putem videolinka iz Sarajeva. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
O odnosima Beograda i Kijeva primjer Ukrajine pokazuje da je neodrživa politika sjedenja na dve stolice, kaže za Radio Slobodna Evropa njen ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović. U intervju koji je dao koleginici Branki Trivić, on najprije govori o tome zašto je pisao dvojici političara u Srbiji.
Mr. Ambassador Aleksandrović, you sent a letter.
Gospodine ambasador Aleksandroviću, uputili ste nedavno pismo dvojici političara u Srbiji, Bošku Obradoviću, lideru pokreta Dveri, i Nenadu Popoviću, čelniku Srpske narodne partije. Zašto ste pisali toj gospodin?
Why you wrote this letter to these gentlemen?
I wrote my open letter to these two gentlemen because
poslao sam otvoreno pismo toj gospodi zato što su se oni i članovi njihovih stranaka sastali sa delegacijom samoproglašene Republike Krim, koja je pre nekoliko dana bila u poseti Beogradu, a koja se sastojala od takozvanih zvaničnih predstavnika vlade, a kao što veoma dobro znate, Krim je trenutno okupiran od strane Ruske Federacije i za nas je svaki susret sa zvaničnim predstavnicima okupacione vlade Krima neprijateljski akt prema Ukrajini. Kao što sam i u pismu naveo, oni su tim aktom narušili zakone Ukrajine, ali su postupili i u neskladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije, koja ne priznaje okupacionu vladu Krima i koja podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
The occupation of Crimea and the support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Do you have the
sense that this... Imate li utisak da je takozvana ruska meka moć, odnosno propaganda u Srbiji, pojačana u posljednje vreme u odnosu na pre nekoliko godina?
I arrived in Serbia 15 months ago, so I cannot tell you for sure.
Ovde sam stigao pre 15 meseci i ne mogu pouzdano da znam kakva situacija je bila pre 2 ili 3 godine, ali primećujem posljednjih meseci i nedelja da je rusko prisustvo sve vidljivije. Naravno, na vladi i građanima Srbije da odluče u kom pravcu žele da idu. Ja mogu samo da podelim sa vama ukrajinsko iskustvo. Pre 3 godine naša politika je bila vrlo slična aktornoj politici srpske vlade. Zalagali smo se za takozvani neblokov status, što je vrlo slično vašoj politici neutralnosti. Želeli smo prijateljske odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. Nameravali smo da potpišemo sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali i da ne raskidamo prijateljske odnose i postojeće ugovore o slobodnoj trgovini sa Rusijom i drugim državama Evroazijske ekonomske unije. Imali smo rusku flotu u Crnom moru, na našoj teritoriji i tako dalje. Pokušavali smo dakle da sedimo na više stolice istovremeno, ali to nas, nažalost, nije spasilo od strašnih događaja koje su usledili. Ovde u Srbiji često čujemo od građana, novinara, političara, da se svi prisećaju Titovih vremena i toga kako je on uspešno vodio neblokovsku politiku, politiku nesvrstavanja. Moj utisak je da oni žele nastavak takve politike. Ali, iako na prvi pogled to izgleda logično, postoje dva problema u takvom pristupu. Prvo, u Titovo vreme postao je sporazum između sovjetskog i zapadnog bloka da će Jugoslavija biti tampon zona. I postojala je neka vrsta uzajamne bezbednosne garancije da nijedna strana neće pipnuti Jugoslaviju. U tom smislu, bez umenjivanja Titove izuzetne političke mudrosti, mora se reći da je u to vreme bilo mnogo lakše voditi politiku neutralnosti. Sada je, međutim, situacija veoma različita jer se Zapad i Rusija bore za uticaj u Balkanskom regionu, tako da bi, bar po mom skromnom mišljenju, bilo lakše izabrati jednu stranu i imati njenu podršku, nego kao relativno mala zemlja boriti se na svim stranama. Ukrajina je pokušavala da spoji ta dva sveta, ali nije uspela.
Ukraine was trying to have the best of all the worlds and we failed. The second fact which makes
drugi faktor koji politiku neutralnosti čini teško održivom jeste to što aktualni konflikt nije između Rusije i Ukrajine, nego između Rusije i čitave Evrope. Rusija želi da potkopava i deli Evropu i ona Balkan koristi samo kao sredstvo za destabilizovanje Evrope, tako da, čak i ako je to protivno ciljevima Srbije, ukoliko je namera Rusije da destabilizuje Balkan, ona će upotrebiti sva sredstva da to i učini.
Ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa, zašto Podgorica nije obavestila NATO o navodnom pokušaju državnog udara? Dok je u slučaju o terorističkim napadima još veliki broj nepoznanica, otvara se pitanje zašto se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u NATO nije obratila partnerima u Severnoatlantskoj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Stavljajući u kontekst euroatlantsku poziciju Crne Gore, to je činjenicu da je zemlja u statusu kandidata sa pravom učešća na svim sjednicama alijanse, bivši šef Crnogorskog parlamenta i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić aktualizovao je pitanje zašto zvanična Podgorica o slučaju planiranih terorističkih napada nije upoznala NATO partnere.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti imali nemali državni udar, hoće li biti sutra još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna vele sila koja stoji iza toga, hoćemo biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom vele silom da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Podsjetimo, uoči sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, američki ambasador pri alijansi Douglas Lut je saopštio da nema nezavisan stav u vezi sa incidentom na dan izbora u Crnoj Gori, kao ni u vezi sa navodima da je Rusija pokušala da se umješa u unutrašnju politiku Crne Gore. Ambasador Lut je saopštio da je NATO zainteresovan da čuje koja saznanja ima Crna Gora, kako o incidentu u izbornom danu, tako i o miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Istom sastanku je prisustvovala i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je novinarima saopštila da to ministarstvo nije bilo obaviješteno o incidentu.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Krivokapić je za televiziju Vijesti potencirao potrebu da se NATO uključi u čitav slučaj pokušaja terorističkih napada na institucije sistema, o čemu je javnost obaviještena tokom izbornog dana.
I zašto bježe da dostave detaljnu informaciju našim NATO partnerima i zašto bježe da ih pozovu da nam pomognu? Imaju više znanja i sa kriptotelefonima i sa svim ostalim stvarima nego mi. Zašto bježimo od partnerstva onih zbog čega ulazimo u NATO? Upravo da bismo bili bezbjedniji. Upravo da nam se ne bi dešavale ovakve stvari.
Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac vjeruje da će nadležni državni organi obavijestiti NATO alijansu o svim elementima pokušaja terorističkog napada.
Ja sam siguran da će to vrlo brzo biti učinjeno, te da će ova akcija biti nešto što će proizvesti dalje konsultacije i saradnju NATO-a i Crne Gore. Jer je to jedan od razloga zbog čega se Crna Gora opredeljuje za članstvo u najjačoj vojno-bezbednosnoj alijansi u svijetu.
Iz resornih ministarstava i tijela vlade koja se bave NATO integracijama danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto Crna Gora nije uspostavila komunikaciju sa NATO na temu planiranih terorističkih napada sa političkom pozadinom, iako je od objave specijalnog tužilaštva da je noć uoči izbora lišeno slobode 20 osoba državljana Republike Srbije pod sumnjom da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam, prošlo više od 10 dana, u Crnoj Gori se nisu sastajala najviša tijela koja se bave bezbjednošću države, Savjet za odbranu i bezbjednost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da li Srbi i Albanci poznaju istoriju međusobnih odnosa? O tome u intervju nedelje govori antropolog i istoričar Rigels Halili, autor knjige Narodi i njegove pesme, koja je upravo izašla u edici 20. vek. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to je jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara Milan Šuflaj je napisao knjigu o srpskoj albanskoj simbiozi. Do 17. 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, je rekao da je Albanci i Srbi su veći živjeli su zajedno u jednoj simbiozi, zbog religije, zbog vere, zbog jezika, su bili su dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da mi to ne znamo stvarno. A ne vidim da i Albanci i Srpci historičari da citiraju tu knjigu da kaže evo to je možda to je način, jedan od načina mogućih načina interpretacije naše zajedničke historije.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
Oh, to je vrlo komplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. Izgubila je Kosovo ne u 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumjela da Albanci nisu neki to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrija Tucovića i Vladana Đorđevića. Iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnost da bude neka nova priča, neki novi, nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije.
Antropolog i istoričar Gels Halili. Kompletan intervju možete čuti u subotnjim emisijama i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o napadima na novinare u Hrvatskoj. Svi saborski klubovi oštro su osudili oštećivanje automobila predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Saše Lekovića, koje je moglo dovesti do nesreće sa smrtnim posljedicama. Opozicione socijaldemokrate zatražile su da ministar unutrašnjih poslova dođe u Sabor i izvesti zašto nijedan od 90 prijavljenih slučajeva prijetnji novinarima nije razrešen. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vijest o tome da je nepoznat netko piljanjem vijaka koji drža desni kotač njegovog automobila u stvari pokušao ubiti predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Sašu Lekovića naišla je na oštru osudu u Hrvatskom saboru. U ime kluba oporbenih socijaldemokrata Nenad Stazić podsjetio je na prijetnje koje sa desnog spektra stižu na račun novinari kojih je unazad godinu i po bilo čak 90.
Pa zato tražimo da u ovaj sabor dođe ministar unutarnjih poslova i da se održi plenarna rasprava. Da čujemo od ministra zašto je policija tako neefikasna kada se radi o prijetnjama novinarima? Kako to da od 90 slučajeva ne uspijevaju riješiti niti jedan?
On je podsjetio da su prošlog tjedna anonimne prijetnje potpisane sa "Za dom spremni" dobili ravnateljica HINA Branka Valentić i urednici novinari neprofitnog portala Forum Tem. A svega 9 mjeseci prošlo od skandiranja "Za dom spremni" pod prozorom ravnateljica Agencije za elektronske medije Mirjane Rakić na prosvjedu na kojem je sudjelovao i tadašnji potpredsjednik Sabora. Pokušaj ubojstva Lekovića i prijetnje novinarima osudili su i Jasen Mesić u ime vladajućeg HDZ-a i Miro Bulj u ime vladajućeg MOST-a, a član vladajuće koalicije zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je kako Leković prima organizirane i kontinuirane prijetnje i uvrede otkako je postao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Nerijetko te prijetnje i te uvrede imaju motiva u onome što ljudi smatraju da je dozvoljeno, a to su etničke prijetnje i etničke uvrede.
Svi klubovi zatražili su hitnu tematsku sjednicu saborskog odbora za medije s temom prijetnje novinarima. Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo institucije sustava da hitno istraže ovaj slučaj i primjereno reagiraju. Leković je za naš radio kazao kako je na putu od Zagreba na konferenciju u Novom Sadu, neposredno nakon ulaska u Srbiju, u jednom trenu njegov auto poludio, počeo se tresti i potom krivudati. On je uspio zaustaviti vozilo, vučna služba odvukla ga je do Sremske Mitrovice, gdje je automehaničar ustanovio da su dva zavrtnja na prednjem desnom kotaču vozila napola prepiljena i da je to najvjerojatnije nakon par sto kilometara vožnje uzrokovalo njihovo pucanje, a otuda do otpadanja kotača bio bi samo korak. Pokupio sam te prepiljene dijelove i kad se vratim u Zagreb, odjeću ih na analizu. Ovo nije prvi puta. Pre par godina netko mi je napalo čarafio vike na jednom kotaču, ali sam to primijetio na vrijeme pa nije bilo fatalnih posljedica, kazao je Leković za naš program. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Plenković u Sarajevu poručio da Bosnu i Hercegovinu smatra partnerom i da se neće miješati u unutrašnja pitanja zemlje. Kremlj ne zna ništa o deportaciji Rusa iz Srbije, kaže Peskov. Radončić na suđenju Keljmendiju izjavio da je za ubistvo Delalića odgovorna, citat, bošnjačka državna mafija. Viši sud u Beogradu produžio pritvor Nehatu Tačiju. Podignuta optužnica za ratni zločin protiv Fatmira Ljimaja. Pobunjenici pokrenuli ofanzivu u Alepu protiv Asadovih snaga.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve. U ovom delu našeg programa sledi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!